Кардынал Джордж Пэлкер, аўнік новастворанага сакратарыяту па эканамічных пытаннях, паведаміў сёння аб зменах, якія закрануць ватыканскія ўстановы. Іх мэтай з'яўляецца ліквідацыя выяўленых недахопаў і рызык і стварэнне новай платформы для паляпшэння эканамічнага кіравання ў будучыні. Па-першае, змены закрануць адміністрацыю маёмасці апостальскай сталіцы. Яе звычайная секцыя ўвойдзе ў склад сакратарыяту па эканамічных пытаннях, што дазволіць ажыццяўляць эканамічны кантроль у дачыненні да ўстаноў святога пасаду, у тым ліку працэдур закупак і адпаведнага размеркавання чалавечых рэсурсаў. Іншая структура адміністрацыі маёмасці засяродзіцца выключна на забеспячэнні ролі гэтай структуры як казначэйства святога пасаду і Ватыкана і задачах па цесных адносінах з усімі асноўнымі цэнтральнымі банкамі у адпаведнасці з рэкамендацыямі Moneywell. Кардынал Пэл паведаміў, што сакратарыят па эканамічных пытаннях прызначыў тэхнічны камітэт для вывучэння становішча пенсійнага фонду святого пасаду і Ватыкана. Да канца года ім будуць унесены прапановы адносна магчымых змен. Сродкаў для выплат сёння дастаткова, але фонд павінен забяспечыць іх наяўнасць для будучых пакаленняў у зменлівых умовах. Мяркуецца, што новы статут установы будзе падрыхтаваны да канца гэтага года, каб адаптаваць арганізацыю пенсійнага фонду да новай эканамічна-адміністрацыйнай структуры апостальскай сталіцы. Змены закрануць таксама ватыканскія СМІ. На працягу бліжэйшых 12 месяцаў будзе апублікавана справаздача амерыканскіх экспертаў, якія праводзілі маніторынг у Ватыкане і план рэформы медыя. Яе мэтай, заявіў ватыканскі кардынал, з'яўляецца адаптацыя да сучасных умоў, павышэнне ўзроўню каардынацыі і скарачэнне выдаткаў. Базай стануць паспяховыя інтэрнэт-ініцыятывы апошніх гадоў. Планаваннем рэформ зоймецца спецыяльны камітэт, які будзе складацца з міжнародных экспертаў і прадстаўнікоў ватыканскіх СМІ. Кардынал Пэл паведаміў аб прызначэнні новага старшыні назіральнай рады Інстытута рэлігійных спраў Ватыканскага банка. Ім стаў французскі фінансіст Жан-Батыст де Франсю. Сёння ён змяніў на гэтай пасадзе Эрнста фон Фрейберга. На працягу наступных 3 гадоў будзе перагледжаны статут банка і яго дзейнасць. Падставай стануць 3 стратэгічныя прыярытэты – умацаванне бізнес-асновы інстытута, паступовы пераход фінансаў пад кіраванне новастворанным управленнем па кіраванні ватыканскімі актывамі, факусіраванне Ватыканскага банка на фінансавых кансультацыях і паслугах для духавенства, парафій, дыяцэзій і супрацоўнікаў Ватыкана. Кардынал Пэл паведаміў, што святы айцец ухваліў гэтыя важныя ініцыятывы. «Існуе шмат праблем і нас чакае шмат працы наперадзе», заявіў ён падчас спецыяльнай прэс-канферэнцыі, якая прайшла сёння ў Ватыкане. Кардынал-прэфект паінфармаваў таксама аб стварэнні невялікага бюро па кіраванні праектамі, якое ўзначаліць Дэні Кейсі, які да нядаўняга часу быў бізнес-менеджэрам сіднейскай архідыяцэзіі. Гэта дапаможа ў рэалізацыі некаторых з прапанаваных змен. Бюро будзе падпарадкавана непасрэдна кардыналу-прэфекту. Сакратарыят па эканамічных пытаннях у верасні гэтага года пачне падрыхтоўку бюджэту на наступны год. Да гэтага часу кожная з ватыканскіх дыкастэрый і структур павінна прапанаваць свой унутраны бюджэт, якога ў далейшым будзе абавязана строга прытрымлівацца.